Звільніть наших рідних. Програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.
Добрий день, наші шановні радіослухачі. Це громадське радіо, програма «Звільніть наших рідних». Під час війни наша програма розповідає історії людей, міст, цілих регіонів, які опинилися у полоні російських окупантів. Ми говоримо про воєнні злочини Кремля і його військ щодо українського народу. Ця програма є ініціативою об'єднання родичів політв'язнів Кремля. Проект відбувається за підтримки американського народу, надані через агентство США з міжнародного розвитку USAID в рамках проекту «Права людини в дії». Ведучі Анастасія Багаліка та Ігор Котелянець. Разом з нами над цим випуском працюють звукорежисер Євген Глібов та відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Це спецвипуск, ми його записуємо, тому що це спецтема і вона дуже важлива, і я думаю, що вона буде дуже цікава для всіх родичів цивільних заручників, цивільних ув'язнені, політичних в'язнів, які самі шукають і хочуть брати участь в пошуках механізмів звільнення своїх рідних, які потрапили в незаконне ув'язнення внаслідок збройної агресії РФ. Ми, звичайно, що розповідаємо про ці проблеми як про воєнні злочини. Ми закликаємо всіх, хто нас чує на тимчасово окупованих територіях, на вільних територіях України. Дуже багато воєнних злочинів чинять окупанти на нашій землі. Немає так багато ресурсу української держави, щоб всіх їх зафіксувати і в майбутньому знайти і покарати винних. Тому на сьогоднішній день всі ви маєте ставати тими інформаторами, фіксаторами та і людьми, які ці злочини фіксують і передають в правоохоронні органи і правозахисним організаціям. Робіть це будь-яким способом, який є доступний вам і якому ви довіряєте. Ми пропонуємо один з таких способів – це Telegram-бот, який називається EnergoDarSos. Знайти його дуже просто. Заходите в Telegram, в рядку пошуку, набираєте EnergoDarSos одним словом, бот з'являється в результатах пошуку і проводить таке невеличке опитування, і, власне, ця інформація потрапляє до правозахисних організацій, до, зокрема, до коаліції «Україна. П'ята рамка». Що ще маю сказати? Напевно, все основне сказав. Настю, передай слово тобі. Розкажи, будь ласка, про що будемо говорити.
Ігорю, дякую. Я спершу скажу, що говорити ми сьогодні будемо з Ольгою Решетиловою, правозахисницею, координаторкою медійної ініціативи «За права людини», яка опікується напрямком «Війна і правосуддя». Ольга стежила за судовими процесами ще тоді над бойовиками, як ми тоді називали російських найманців, також громадянами Росії, які брали участь у війні проти України ще від 2014 року. Свого часу збирала список росіян, ув'язнених в Україні, за воєнні злочини, яких можна обміняти на українських політв'язнів. Після повномасштабного вторгнення медійна ініціатива «За права людини» продовжила збирати і документувати воєнні злочини росіян. Ольга Решетилова також це робить. І говорити ми сьогодні будемо про дуже важливі для звільнення цивільних заручників речі. Ми поговоримо про московський механізм ОБСЄ. Що це таке, як це працює? Варто сказати, що у лютому цього року 45 держав-учасниць запустили цей московський механізм ОБСЄ, за яким почали готувати дослідження для звіту про те, що відбувається, що Росія робить, які воєнні злочини скоює у війні проти України. І от нещодавно в звіті, який видала місія ОБСЄ, там йшлося про те, що росіяни утримують цивільних українців у заручниках і катують їх. Тобто там оприявнились ті факти, про які ми неодноразово говоримо в наших програмах і про які всі в Україні знають і говорять багато. Ольго, вітаю. Отже, московський механізм ОБСЄ, для того, щоб людей не так тригерила ця назва, давайте пояснимо, що воно таке.
Так, ми вже багато це пояснювали, тому що у людей, так, як тільки чують щось російське, московське, відразу це викликає відразу природньо. Насправді в цьому механізмі від Москви лише назва, тому що він був створений А на такому виїзному засіданні ОБСЄ, якщо я не помиляюся, в 1991 році. І просто так сталося, що це було сталося в Москві, але ні якоїсь особливої ролі в створенні цього механізму, ні в його результатах Росія не має. Тобто це просто назва, яка, на жаль, відсилає нас до Москви, але тільки ось в плані того, що це географічно так сталося.
Ну, це, мабуть, якийсь додатковий символізм, що в цьому механізмі, розробленому ОБСЄ, йдеться про злочини Росії у війні і злочини Москви безпосередньо. А що він передбачає, цей механізм?
Власне, його ініціює, може ініціювати будь-яка держава, учасниця ОБСЄ, і щодо розслідування в певній державі-учасниці ОБСЄ. І він передбачає, що ця держава обирає експертів, які проводять своє власне розслідування щодо певної теми і представляють державам ОБСЄ звіт з рекомендаціями. Я розумію, що зараз думають наші слухачі, що всі ці вже звіти, які констатують і так відомі факти, вже якби набили оскому всім. І нічого це не дає, проте ну, ми, як МІПОЛ, адвокатували створення запущення московського механізму саме по переслідуванню цивільних. Якщо я не помиляюсь, мабуть, роки півтора. Наш перший захід в ОБСЄ був в червні 22-го року щодо саме затримання цивільних. І для нас було важливо запустити саме московський механізм, тому що, по-перше, це справді одна з небагатьох дієвих чи один з небагатьох дієвих інструментів в ОБСЄ, тому що, ви знаєте, ОБСЄ – одна з небагатьох організацій, де ще залишається Росія і де вона ще доволі активна. Ось, і тому нам було важливо, щоб на рівні ОБСЄ ця тема прозвучала, тому що все-таки як-не-як там ще залишаються, якщо не якісь зовнішні, то принаймні внутрішні кулуарні комунікації з Росією. По-друге, в історії саме звіти московського механізму мали доволі ну, такі перспективи хороші. Наприклад, після першого московського механізму по ситуації в Єгославії був створений Єгославський трибунал. Тому, якщо цей звіт написаний якісно, він має дуже серйозну політичну вагу. Для нас це було важливо, тому розробляючи так звані механізми звільнення цивільних заручників, які розробляла медійна ініціатива за права людини за підтримки коаліції «Україна п'ята ранку», ми одним з перших пунктів, власне, внесли от запуск московського механізму. І, на щастя, цей пункт у нас вже можемо поставити галочку «дан», тому що минулого тижня був представлений нарешті цей звіт, який, як зазначають експерти, дуже різкий, там дуже багато фактів оприявлено, і, власне, саме мені здається, що це перший звіт, тому що вже говорила і комісія ООН по розслідуванню в Україні, і місія ООН в Україні, вони говорили про затримання цивільних, але цей звіт присвячений саме переслідуванню цивільних. Він перелічує всі злочини, які Росія вчиняє на окупованих територіях проти цивільних громадян, і констатує, що це не просто поодинокі злочини, поодиноких солдатів, випадковість або якась там прояв ненависті якогось солдата до цивільного населення, а що це системна, цілеспрямована політика Російської Федерації проти цивільного населення. І під час презентації звіту, який був закритий, але у нас там є свої джерела. І під час презентації звіту місія США в ОБСЄ сказала, що затримання цивільних, злочини проти цивільних, переслідування цивільних на окупованих територіях є стратегією війни Російської Федерації. Це надзвичайно важливо. В цьому звіті дуже чітко сказано, що всі ці злочини мають ознаку злочину проти людяності. І мені здається, що після тих всіх фактів, які там оприлюднені, комусь заперечити це буде надзвичайно складно. Тому ми вийшли, мені здається, після цього звіту на абсолютно новий рівень розуміння тих злочинів, які вчиняють росіяни проти українців. І ну, наступними кроками має бути, очевидно, створення і початок розслідування цих злочинів вже повноцінно в кримінальній справі. Але сам по собі звіт важливий, але він працювати не буде, якщо його не супроводжувати. Тому наступні кроки і громадських організацій в Україні, і дипломатичних місій мають бути спрямовані на те, щоб після цього звіту запрацювали інші механізми. Ми дуже сподіваємося на те, що Міжнародний кримінальний суд відкриє провадження саме по злочину переслідування як воєнному злочину. Ми дуже сподіваємося, що будуть активовані такі, знаєте, заморожені механізми ООН щодо цього. В рекомендаціях звіту московського механізму є дуже багато згадок про Міжнародний комітет Червоного Хреста, тому ми теж дуже сподіваємося на те, що активізується і МКЧХ, і або донори МКЧХ, або міжнародна спільнота, яка нарешті зрозуміє, що ну не все так добре у нас з Міжнародним комітетом Червоного Хреста, що його роботу явно треба якось змінювати, тому що сама по собі наявність МКЧХ абсолютно не вирішує проблеми.
Олю, якщо до значимості все-таки да, запущеної процедури повернутися, і от так, щоб родичі цивільних ув'язнені, да, які перш за все зацікавлені в тому, щоб цей механізм дав результат, да, щоб вони зрозуміли, власне, що сталося. Поправ, будь ласка, мене, якщо та, я, можливо, якось не так розумію, але я розумію цю проблему наступним чином. Не дивлячись на те, що повномасштабному вторгненню вже більше 2 років, і може здаватися, що весь світ говорить про нас, говорить про полонених, про цивільних заручників, що весь світ розуміє цю проблему, насправді це ну не так, це перебільшено. Да? Ми в своїй якійсь бульбашці, і насправді, якщо виїхати за межі України і поспілкуватися з парламентарями там європейських держав, з членами ОБСЄ чи парламентської асамблеї Ради Європи, чи ще якихось таких потужних міжнародних майданчиків, то в принципі дуже важко, мені здається, буде знайти людину, яка розуміє, що таке оці цивільні, хто такі ці цивільні заручники, що це взагалі за проблема. І ось цей московський механізм, він якби ну відкриває очі на цю проблему, та і доводить, що вона існує.
Абсолютно. Я хочу зазначити, що попередній московський механізм і передніх 3 навіть московських механізмів, всі вони стосувалися України і були запущені після 22-го року, але от саме той, який третій, який передував нинішньому, він був присвячений проблемі депортації дітей. І після цього московського механізму про проблему депортації заговорив весь світ. І вона стала очевидною для всього світу, весь світ був нею шокований. То на те саме ми сподіваємося зараз, тому що 2 роки, навіть яких 2, 10 років комунікації та про захоплення цивільних громадян Росією не давали нічого. Щоразу ми мусили пояснювати, хто вони такі. Щоразу у нас тривають дискусії щодо неймінгу так званого, як їх називати, так? Тобто цивільні заручники, цивільні захоплені, жертви насильницьких зникнень, є купа варіантів назви, і останнім часом після активізації конфлікту в Газі, в Палестині, нас взагалі дуже часто просять, особливо в ООН, не називати цих людей заручниками, тому що це відразу відсилає до ситуації в Палестині. І, в принципі, ми, комунікуючи з експертами московського механізму і з іншими фахівцями з міжнародного гуманітарного права, ми приходимо до висновку, що, можливо, і правда, заручники не найкраща назва для цього явища, тому що не завжди Росія за їхнє звільнення щось вимагає. Так, є багато ситуацій, коли людей утримують справді в заручниках, вимагаючи викуп, наприклад, або дуже часто в Херсоні були захоплені члени родин для того, щоб з'явилися ну, їхні рідні, які якимось чином, чи вони ветерани АТО, чи вони могли співпрацювати зі Збройними силами. Тобто, заручники, правда, були. У нас бували випадки, так, коли утримували дружину, поки не прийшов чоловік. Прийшов чоловік, дружину відпустили, чоловік зник. Це заручники. Але також серед них є і жертви насильницьких зникнень та свавільного затримання. І це зовсім інший вид злочину, згідно з Римським статутом і з міжнародним гуманітарним правом.
Оля, тобто питання в тому, що нас, коли ми говоримо всередині країни цивільні заручники, ми один одного розуміємо, а коли
Так.
говоримо в Європі чи в Штатах, нас не розуміють, тому що у них асоціація, от як ти згадала, да, Палестина-Ізраїль, там, де прийшли терористи, взяли заручників, да, і вони кажуть, ми взяли заручників, і ми за їх свободу хочемо щось. Тобто є оголошені вимоги. І, але, власне, Росія так не робить, та? Вона, коли затримує цивільних, вона не висуває публічних вимог до
Так,
їх
цей
звільнення.
неймінг у нас з'явився з нашого так званого терористичного законодавства. Якщо ви пам'ятаєте, свого часу ЛНР, ДНР були названі терористичними організаціями в Україні. Це, мені здається, був хибний шлях. Це тема, мабуть, окремого ефіру. Ось потім почали називати Росію державою-терористом, але все це дуже мало має спільного з міжнародним гуманітарним правом. Тому нам треба наближатися. Якщо ми хочемо, щоб міжнародний кримінальний суд розслідував цей злочин, нам треба теж правильно використовувати слова і дефініції. Тому і ми для нас це було дуже важко, як для медійної ініціативи за права людини, тому що ми в інформаційній кампанії саме по цивільних заручниках ми дуже сильно вкладалися, і не тільки ми, і багато інших організацій. І зараз, вибачте, що я використовую ці категорії в такій чутливій темі, але цей ребрендинг, та, тобто зміна назви, він дається важко, тому що журналісти продовжують використовувати заручники, бо ми їх так навчили, та, ми розказували, що це заручники. І, власне, дуже важко, ну, для медіа також зрозуміліше, що таке заручники. Та? Тобто це люди, яких утримують незаконно, вимагаючи щось. Але
Або ще
насправді
цивільні в полоні, та, і у нас така є усталення.
Так, так, але це знову-таки дуже змішує, і це, до речі, на чому наголошує московський механізм, що Росія поводиться з цивільними, як з військовополоненими, утримуючи їх спільно, не даючи жодних прав і так далі. І це в вимогах московського механізму до Росії, одна з вимог – перестати до них ставитися як до військовополонених. Тому слово «полонені» тут теж треба виключити. Словом, дуже важливо зараз правильно, щоб ми самі це оцінювали. І от московський механізм, цей звіт московського механізму, мені здається, нам дає правильну оцінку цього явища, тому що там вказано, що в цей злочин переслідування входить не тільки саме по собі захоплення і отримання цивільних. Туди також включені позасудові страти і вбивства цивільних, катування, на яким піддаються цивільні особи на кожному етапі, та, починаючи від захоплення і закінчуючи утриманням. А також, що цікаво, вони включили туди злочин позбавлення права на справедливий суд і взагалі на суд як такий, та, цивільних. І це теж надзвичайно важливо, тому що ми все бачимо зараз все більше і більше судових процесів проти наших громадян в Росії, яких обвинувачують в всяких екстремізмах, тероризмах і так далі. Але це теж є частиною переслідування українців Росією.
От це цікава деталь, тому що я пам'ятаю з нашої розмови з Михайлом Савою з Центру громадянських свобод, він якраз наголошував, що позбавлення права на справедливий суд, сюди ж потрапляє і те, що цивільних утримують роками, часто без оголошення якихось юридичних пояснень, чому їх затримали. І це теж лягає в площину визначення позбавлення права на справедливий суд, тому що якщо людина 2 роки перебуває в СІЗО, але не знає, чому їй, не говорять, чому їй не дають інструментів і можливостей захистити себе, то це якраз воно і є.
Так, і, власне, експертки московського механізму на цьому дуже чітко наголосили. Тобто, якщо вони, звичайно, можливо, так і не пишуть, але я, як людина, яка цією темою займається вже давно, можу сказати, що, очевидно, ми маємо системний такий злочин, як явище, да? Починаючи від переслідування, залякування цілих громад, і затримання окремих людей з цих громад, продовжуючи катуваннями, утриманнями, перевезеннями, нелюдськими умовами утримання, відмовою від надання медичної допомоги, відмовою від комунікації з рідними, і весь цей процес, і всі ці злочини, які вчиняються протягом утримання, і закінчуючи ось цими несправедливими абсолютно судовими процесами, бо ми прекрасно розуміємо, як це все відбувається, як з людей вибивають зізнання, так звані зізнання, та? Як іноді у нас в наших свідченнях, у нас навіть є факти, коли людей змушують придумувати собі злочин, який вони вчиняли. Тобто ми прекрасно розуміємо, що це навіть не просто позбавлення права на справедливий суд, а знущання. Та, нема такого в Римському статуті, але ми розуміємо, що це просто знущання. На жаль, міжнародне гуманітарне право, в принципі, влаштовує та існування таких процедурних, бутафорних, я би сказала, моментів. Тобто, якщо є суддя, є якісь люди, які виконують роль захисників, і є прокурор, то це ніби вже суд. Ось. І тому тут треба дуже чітко вивчати і контекст, в якому ці судові процеси відбуваються, і процедурні порушення, та все, що ми бачимо в суді, що коли йдеться про судові процеси на окупованих територіях і на території Росії, надзвичайно складно, тому що небагато людей серед росіян, які готові моніторити ці судові процеси, а навіть ті, які погоджуються, одразу автоматом потрапляють під загрозу і переслідування. Тим не менше, ми, наша організація, Центр прав людини «Зміна», грати видання, ми намагаємося це робити. У нас є навіть спеціальний проєкт по моніторингу цих судових процесів, і ми плануємо довести, що це також є воєнним злочином, а в принципі це є частиною ось цього злочину проти людяності, переслідування. І ми, до речі, плануємо на цю тему провести круглий стіл в Гаазі в червні і привернути увагу Міжнародного кримінального суду також до цієї проблеми. Але загалом я ще раз просто хочу наголосити, ми маємо системне явище, системну державну політику Російської Федерації по переслідуванню цивільного населення. І я не знаю, можливо, десь існує документ-методичка десь в Кремлі, да? Як, де написано, як катувати, як затримувати, як судити. Да? Хоча я сумніваюся, що є сама по собі методичка як така. Але тим не менше, ми бачимо, скільки державних органів російських залучені у вчинення цього злочину, починаючи від солдатів і армії, яка затримує цивільних, чи ФСБ, і закінчуючи там Федеральною службою сповнення наказання, чи слідкомом, які слідчі, яких приїжджають із катуваннями, допитують людей, і суддями, адвокатами і прокурорами, які в цьому судовому процесі вчиняють воєнні злочини. Задіяння такої кількості державних органів неможливе без рішення на найвищому політичному рівні. І тому, коли ми говоримо про розслідування цього злочину, чому нам важливо, щоб це не розслідувалося окремо, як різні воєнні злочини, а як злочин проти людяності, тому що це веде нас, ця ниточка і ієрархія ця точно веде нас, щонайменше, та, до найвищих чиновників, а мені здається, що без санкцій Путіна все це не могло би відбуватися. Тому так у нас ще попереду дуже тривалий шлях доведення цієї відповідальності і злочину проти людяності, але тим не менше ми над цим працюємо. Ми зараз будуємо кейс в базі даних IDOC. Щодо захоплення і вивезення цивільних, ми почали з північних областей, тому що тут уже, власне, злочин закінчився і можна задокументувати, принаймні точно визначити кількість викрадених людей. До речі, хочу наголосити, що з північних областей ще досі понад 300 людей залишаються в утриманні Російської Федерації. Вони ще досі не повернуті. І це вже понад 2 роки. А що ще більш важливо, що цей московський механізм наголошує на тому, що ця практика почалася в 2014 році і була поширена на новоокуповані території. Тому це нас повертає до того, що всі ці злочини ми повинні розслідувати від початку агресії, тобто від анексії Криму і захоплення території Донбасу.
Доволі швидко, наскільки я пам'ятаю, відбувся цей процес. Здається, в лютому було оголошено про запуск московського механізму, і вже в квітні ми маємо звіт про роботу місії ОБСЄ в рамках московського механізму. От загалом, коли ми говоримо про ОБСЄ і про якісь механізми ОБСЄ, ну, трошки такого репутаційного шліфу проросійського є, та от ну от скільки ми бачили проявів проросійських не лише від росіян в самому ОБСЄ, а від представників різних країн, які там представляють свої якісь або урядові, або неурядові організації, які неприкрито, да, або оперували якимись наративами проросійськими, або захищали російські позиції. І от, власне, коли приїхала в березні, здається, да, в березні приїхала місія ОБСЄ до Києва, і наше об'єднання родичів політв'язнів Кремля також передавало дані, спілкувалося з місією, то в якийсь момент, маючи от десь, да, це уявлення про цей репутаційний шлейф, в якийсь момент, коли пішли питання там з приводу, знаєш, там, ну от чому ви вважаєте, що вони цивільні заручники, да, може вони там справді вчинили якийсь злочин, а чому вони пішли на там той проукраїнський мітинг з українськими прапорами, це ж було захоплення, якби коли відбувається захоплення, це ж небезпека, вони розуміли. Ну, тобто це якісь такі питання, да, чому коли захоплювали твій дім, ти просто не сховався, по суті. Да? От питання такого якось значення. І я тоді подумав, що ну от ще ми, значить, ще невідомо, який звіт цієї місії ми отримаємо. Чи буде він дійсно адекватно відображати реальність? На твій погляд, оцей звіт вийшов, чи він дійсно адекватно відображає реальність? Я розумію, що представники місії ну мали ставити і такі запитання, бо вони мали ну для себе закривати, да, певне розуміння і бачити, що ми маємо це розуміння, і ми маємо аргументацію, ми маємо доводи. І як ти вважаєш, що зараз звіт вийшов? Ну, російське лобі, воно залишається потужним. Що вони будуть з цим зараз робити? Як вони будуть протидіяти? Кому вони будуть протидіяти? До чого нам треба зараз готуватися у зв'язку з виходом цього звіту?
Дякую, Ігор. Такі багатошарове і складне запитання. Перш за все, хочу сказати так, що це були розслідувачі, ну, тобто вони не просто одні з найкращих в світі експертів у цій темі, але вони ще й розслідувачки, які мали надати неупереджений об'єктивний звіт. Те, що нам здається очевидним, ми вже про це говорили, світу не так очевидно. Плюс там є, ми ще досі ведемо дуже гострі внутрішні дискусії в нашій організації щодо деяких аспектів цього звіту. Зокрема, там вказано на те, що частина з цих цивільних заручників можуть бути інтернованими, тобто були підстави для інтернування, проте Росія порушила всі процедури інтернування як такого. І аргумент нашого юриста Андрія Яковлєва, який просто за голову хапається від цього, в тому, що Росія жодного разу не казала, що вона їх інтернує. Я для слухачів хочу сказати, хто такі інтерновані. Та це люди, які потенційно, ну, які становлять загрозу, цивільні, які становлять загрозу для окупаційної влади, і таким чином вона їх може ізолювати від, ну, просто ізолювати на період окупації чи період активної фази конфлікту. І міжнародне гуманітарне право дозволяє інтернування. Тобто так само, як утримання військовополонених, утримання цивільних в таборах для інтернованих не є злочином згідно з міжнародним гуманітарним правом, якщо ці цивільні, правда, становили загрозу. Вони там партизанили, закладали вибухівку, намагалися вбити представників окупаційної влади і так далі. Ну, це приклад. Тому розслідувачки, докопавшись до реально різних фактів, вони звернули увагу на те, що частина цивільних для частини цивільних були підстави для інтернування. Але Росія не дотрималася процедури інтернування і вчиняла злочини проти них також. Ось це вказано в звіті. Настю, ти хочеш щось прокоментувати?
Да. Я якраз хотіла прокоментувати про те, що не дотримано процедуру щодо потенційно інтернованих. тому що ти згадала ті види різноманітних дій, які підпадають під можливість інтернування під час збройного конфлікту, як то партизанство, закладання вибухівки, замахи і таке інше. І от росіяни шиють такі справи заднім числом дуже багатьом людям, які вони хапають. Але ж вони починають вести кримінальне розслідування. Я так розумію, що міжнародне гуманітарне право не передбачає, що інтернований буде засуджений, катований і таке інше.
Мені здається, що росіяни цілком свідомо створюють такий мес, знаєте, тобто абсолютний хаос, в якому розібратися дуже складно. Наприклад, частина, нашій команді, я постійно кажу, що ми повинні бути максимально чесними. Справді, частина затриманих невелика порівняно та, з загальною цифрою. От ми на сьогодні маємо 1649 утримуваних осіб, яких ми ідентифікували. З них невелика частина нам відомо про те, що вони справді співпрацювали зі Збройними силами чи спецслужбами України, не просто надаючи інформацію, а намагалися вчиняти якісь дії. І якась частина з них правда, давайте будемо чесними, і це нормально. І навпаки, для України ці люди будуть героями після звільнення, і це важливо. І я завжди міжнародникам, я завжди кажу, що протидіяти збройній агресії – це є наш конституційний обов'язок, на секундочку. Та? І я впевнена, що якби я залишилася в окупації, так сталося, я би теж робила все від мене залежно, щоб протидіяти агресору. Але справа в тому, що робить Росія. В одній справі, умовно кримінальній, ми бачимо одну людину, яка могла справді, там, у якої вдома могли знайти вибухівку, і ще 9 людей, чи там 8, чи 7, які навіть не знайомі з цією людиною. Просто, вибачте, просто їх в одну справу всіх запихають для того, щоб ось цим нібито інтернуванням чи нібито там кримінальним розслідуванням прикрити злочини, які вони вчиняють проти цивільного населення. Тобто вони свідомо створюють таку ситуацію, в якій буде дуже складно розібратися. Бо одна людина так щось могла вчиняти, а решта вони приписують решту просто до ніби це була організована група. І це ми бачимо повсюдно. Так само вони, мені здається, абсолютно свідомо не називають це інтернуванням для того, щоб ми здогадувалися, чи міжнародні експерти здогадувалися, чи це інтернування, чи не інтернування, і вели дискусії навколо цього. А зрештою, ми на цьому і зосереджуємося, та? Замість того, щоб говорити, що Росія вчиняє злочин проти людяності. І так, я просто, оскільки ми досліджуємо те, що робить Росія вже досить тривалий час, я просто знаю, що це їхня типова практика. Навколо будь-якого злочину, який вони вчиняють, створити якомога більше версій, якомога більше дискусій, які не дотичні до самого явища, до самого факту. Згадайте там збиття MH17, чи теракт в Оленівці, чи будь-який інший злочин.
Максимально... Це розмивання таке, так?
Так. Так. Просто продукування якомога більше версій, якомога більше якихось дотичних дискусій, які, в принципі, не про суть, а про форму. Та? І ось це те, на чому ми в команді просто на якийсь час сильно дуже зосередилися, чи було інтернування, чи не було інтернування. Зрештою, ми, звичайно, підготуємо матеріал, чому це не інтернування. Точно, як мінімум, тому що після того, як російські війська, скажімо, відступили з північних областей чи з правобережної Херсонщини, наприклад, та вони мали цих умовно інтернованих, якщо вони інтерновані, відпустити, тому що вони більше не становлять загрози, але ж вони цього не зробили. Тому, власне кажучи, є якісь такі дискусійні моменти в звіті, але мені здається, вони більше для експертів, які мають виробити аргументацію, що ж це є насправді. Але для широкого загалу в звіті дуже чітко констатовано, що Росія системно і цілеспрямовано вчиняє злочини проти цивільного населення на окупованих територіях для того, щоб посіяти атмосферу страху, для того, щоб зламати опір. І це у звіті констатовано.
На твій погляд, на яких висновках з цього звіту ми зараз маємо всі в країні сконцентруватися, що для нас є в цьому звіті головним, і що мають робити неурядові організації, державні організації для того, щоб, ну, скажімо, якийсь наступний крок, да, для того, щоб досягати більш конкретного результату в контексті боротьби за звільнення цивільних?
В звіті є рекомендації для України, і там абсолютно чітко зазначено, що Україна має продовжити зусилля щодо ідентифікації всіх, бо завжди для нас, для нашої держави, найбільша проблема є зі списками, тому що коли ми просимо, наприклад, звільніть усіх там чи допоможіть нам звільнити, ми не можемо надати списки. Це саме стосується дітей, депортованих і інших категорій. І для нас це очевидно, чому ми цього не можемо зробити, тому що злочин вчиняється на окупованій території. З окупованої території отримати дані надзвичайно складно. Росія ці дані не надає. І ми опиняємося в такій патовій ситуації, коли ми знаємо, що є там певна кількість, але ні точної кількості, ні точних імен ми не знаємо. Тому в рекомендаціях продовжити намагання та продовжити зусилля по складанню цього списку. І тут і уряд, і громадські організації, очевидно, повинні, ну, по-перше, синхронізувати зусилля, тому що є проблемою, я це бачу на міжнародному рівні, що всі постійно називають різні цифри. Офіс уповноваженого говорить про 28 тисяч. Ми знаємо, звідки ця цифра 28 тисяч. Це реєстр зниклих
безвісти. Ну, вже 37, безвісти. Здається, чи 36.
Тому що ця цифра з'являється з реєстру зниклих безвісти, і Офіс уповноваженого припускає, що всі, хто в цьому списку, можуть бути теоретично в російському полоні. Так? Але ми розуміємо, що це не так. Що частина, на жаль, з цих зниклих безвісти могла загинути. Частина могла виїхати в Росію або в треті країни і не повідомити про це. Тобто реєстр зниклих безвісти тут не показовий. Хтось називає цифру відповідно до заяв та і кримінальних проваджень. Це теж не показово, тому що з окупованої території не заявляють, на жаль, і бояться, і бувають ситуації, коли нема кому заявити, бо цілими сім'ями затримують, ну, по-всякому буває. Ось, тому наш список, та на сьогоднішній день це 1649 імен, і 560 до 600 вже доходить, це люди, які звільнені різним чином. 147, здається, шляхом офіційного обміну, а всі інші... Когось рідні викупили, когось росіяни просто відпустили. Про це ще окремо скажу, чому вони просто відпускають, на мій погляд. Але є 560 умовно колишніх заручників, і от 1649 тих, хто на сьогодні там знаходиться. Ми розуміємо, що ця цифра не остаточна. Але наше джерело інформації – це або свідки їх утримання. Ми намагаємося опитати всіх звільнених військовополонених, оскільки їх спільно утримують, то це важливе джерело інформації. Або свідки їхнього затримання. Та? Іноді і рідним приходять якісь звісточки та з колонії СІЗО, де ці люди утримуються. Ось, мені здається, що також росіяни час від часу звільняють людей теж не просто так. І от те, що вказано в звіті московського механізму, що вони створюють таку атмосферу страху. І правда, для того, щоб підтримувати цю атмосферу, треба не тільки регулярно захоплювати людей, просто люди от з громади, люди просто зникають. Але час від часу когось відпускати, хто розкаже про жахи, які переживають люди в цьому в утриманні. Тому мені здається, що ось така рандомна звільнення та людей, це теж необхідно для того, щоб доходила інформація про те, що там відбувається, про катування, про смерті в полоні і все інше. Мені здається, що це вони також роблять свідомо. Тобто, я не думаю, що тут є якісь несвідомі кроки у росіян. І я думаю, що ці методички писалися ще в 30-х роках, коли мене запитали, не пам'ятаю, на якійсь черговій конференції, про те, як же ж нам знайти ці докази, от, наприклад, того, що використовуються спеціальні методи катувань, що навіть катування не просто які-небудь. Та? Ми бачимо, що вони одні й ті самі методи в різних підрозділах, в різних структурах, тобто їх хтось вчить цим катуванням. Ну, я кажу, що треба шукати в архівах, треба шукати в методичках КГБ ці методи. Ось, так, а власне, що робити далі, Ігор, було твоє питання, тому що мене вже понесло. Насправді, цей звіт московського механізму треба брати тепер на штики і нести як знамено в Міжнародний кримінальний суд і в ООН. І це ті наші наступні кроки, які ми плануємо, тому що мені здається, що Міжнародний кримінальний суд і та місія, яка їхня філд офіс їхній, який працює по Україні, вони трохи розгублені, тому що вони почали розслідування, наскільки мені відомо, по катуваннях і по місцях утримання на окупованих територіях. Тепер вони побачили масштаб, і є питання з юрисдикцією, як це розслідувати в Росії, те, що відбувається, тому що більшість з цих людей вивезена в Росію. Ось, і мені здається, що вони поки що для себе не прийняли рішення, чи вони готові розслідувати настільки масштабно і настільки системно. Проте, я думаю, що ми спільними зусиллями такі їх дотиснемо, тому що обсягу задокументованих даних, обсягу інформації достатньо, мені здається, щоб, ну, принаймні, почати розслідування. Також, але розслідування і притягнення до відповідальності – це одна історія. Я розумію, що для рідних і от для слухачів вашої передачі, звичайно, найголовніше – це звільнення. Що робити, щоб звільнити? Звичайно, в звіті там є першою рекомендацією заклик безумовно і негайно звільнити всіх цивільних осіб, надати списки всіх, хто утримується. Ясно, що Росія от так просто цього не послухається, але, на щастя, сьогодні вже, це, до речі, була наступна рекомендація наших механізмів звільнення, створити міжнародну робочу групу по звільненню. Сьогодні створена, вона називається «Платформа по звільненню цивільних», офіс Лубінця є тут такою рушійною силою. Ми цей якби лідерство в цій платформі взяли на себе Норвегія і Канада. Ми зустрічалися з посольствами обох країн і наголошуємо їм на тому, що дуже важливо, щоб ця робоча група не залишилася просто декларативною. Та от створили, і ми щоразу ми зібралися, поговорили, тому треба її наповнити конкретними кроками. Ми пропонуємо залучити до розробки стратегії звільнення професійних перемовників, які є в багатьох урядах, зокрема в Штатах є спеціальні посади, люди, які спеціально займаються звільненням людей, зниклих або захоплених в гарячих точках. Такі самі посадовці є в тій самій Норвегії. Тобто є фахівці, які брали участь у перемовинах в Нагорному Карабасі, в Іраку, в Афганістані, в інших гарячих точках світу. Тобто нам дуже важливий зараз цей досвід людей, плюс включеність багатьох держав. Тому що у кожної, я впевнена, у кожної європейської і неєвропейської країни є важелі, якими вони можуть тиснути на Росію. У Росії є скрізь економічні інтереси, у Росії є скрізь своя якась присутність, і яка їй важлива. Тому нам потрібно виявити ці, зробити ревізію цих російських інтересів в кожній країні і почати, можливо, діяти таким чином. Але тут теж така слизька доріжка, дуже важливо не перетворити цей процес звільнення на шантаж Росії. Тобто, щоб вона так само, так уже було під час мінських перемовин, коли Україна вимагала звільнити заручників на Донбасі, а росіяни вимагали, ну, їхні проксі вимагали там чи амністії собі бойовикам, та, чи зміни в Конституцію, чи ще щось. Нам дуже важливо не дати Росії цей простір для маневрування, а дуже чітко сформулювати вимоги, і що вона може за це отримати, або що навпаки, краще, що не отримати, та, які обмеження ще вона може не отримати, якщо звільнить цивільних, яких вона отримає. Ось, але це такий дуже тривалий і складний шлях, і це дуже має бути потужна дипломатична робота, тиск неурядових організацій і інтелектуальна робота в тому числі, тому що розробка цих стратегій – це непросто. Але люди, які на це здатні, в світі є, і нам головне їх залучити зараз.
Що ж, на цій ноті будемо дякувати і завершувати цю нашу розмову. Вона виявилась такою великою і наповненою деталями. Я думаю, що людям, які нас слухали, дуже багато що зачепилось за вухо, тому що ну, дуже багато насправді роботи передбачається після звіту московського механізму ОБСЄ, він не може просто потонути в тому валі різноманітних звітів різних організацій, які з'являються про воєнні злочини росіян в Україні. Я сподіваюся, що так не буде. Олю, я вам дякую за те, що ви нам в ефірі «Звільніть наших рідних» ці речі роз'яснили. Це дуже важливо почути і рідним цивільних, яких утримують росіяни в тому числі. Нагадаю, що говорили ми про московський механізм ОБСЄ з правозахисницею, координаторкою медійної ініціативи «За права людини» Ольгою Решетиловою, а це ефір програми «Звільніть наших рідних» на громадському радіо, і його для вас провели ми, ведучі, я Анастасія Багаліка, мій колега Ігор Котелянець, нам допомагали звукорежисер прямого ефіру Євген Глібов і відеоредакторка Таня Марія Литвинюк. Будемо прощатися, слухайте, думайте.
«Звільніть наших рідних» – програма про боротьбу за свободу українських політв'язнів.